dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Indonesia Joko Widodo resmikan dua ruas tol di Sumatera Utara. PBB akan voting resolusi tuntut Israel akhiri pendudukan Palestina. Bersama saya Muhammad Soehartono, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan infrastruktur jalan tol di Sumatera Utara Selasa yang menjadi bagian dari jalan tol Trans Sumatera. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan jalan tol tersebut yaitu jalan tol Binjai Langsa Seksi 2 Stabat Tanjung Pura yang dibangun sejak 2020 sepanjang 26,2 km dengan anggaran biaya Rp11,6 triliun. Selain itu, jalan tol Kuala Tanjung, Tebing Tinggi, Parapat, Seksi 3 dan 4 yang dibangun sejak 2018 sepanjang 45,6 km dan menghabiskan anggaran biaya Rp6 triliun. Presiden Joko Widodo menjelaskan jika sebelumnya dari Medan ke tempat tersebut menghabiskan waktu tempuh selama 3,5 sampai 4 jam, saat ini hanya 1,5 jam saja. Presiden meyakini keberadaan jalan tol akan mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru di koridor Binjai, Langsa, dan Tebing Tinggi, Parapat. Selain menambah daya saing daerah dan sistem logistik serta mobilitas orang, mobilitas barang akan semakin cepat. Dengan demikian, Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPSDM KKP, kembali menyelenggarakan pelatihan perikanan bertajuk International Training on Fisheries for African Countries yang berlangsung dari tanggal 9 hingga 14 September 2024 di Nusa Dua, Bali. Pelatihan yang dilakukan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ini adalah salah satu wujud dari kerangka kerjasama Selatan-Selatan. Duta Besar Mozambik, Belmiro Jose Melate, kepada Voice of Indonesia di sela-sela mengunjungi pameran hasil produksi perikanan di area pembukaan pelatihan di Nusa Dua, Bali Senin mengatakan, Mozambik sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan perikanan internasional ini. Ia berharap dengan pengalaman yang sudah baik dimiliki Indonesia, dapat ditularkan ke nelayan dan produsen perikanan di Mozambik.
Thank you very much for
Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Pelatihan ini sangat penting bagi kami. Dari apa yang saya lihat di pameran ini, Indonesia sudah sangat maju dalam pengolahan hasil perikanan. Hal ini merupakan salah satu bidang yang masih perlu banyak kita pelajari dari Mozambik ke Indonesia. Maka dari itu, adanya pelatihan ini akan sangat penting. Duta Besar Belmiro Jose Molate juga mengatakan di bidang akuakultur dapat memaksimalkan potensi yang ada seperti ikan, kerang, dan udang. Menurut Dubes Belmiro, semua yang bersumber dari laut dapat dijadikan ketahanan pangan untuk umat manusia. Dubes Molate menegaskan kepelatihan perikanan yang digelar di Indonesia ini sangat penting dan bermanfaat untuk Mozambik. Pelatihan perikanan untuk negara Afrika tersebut diikuti oleh 20 peserta dari 10 negara Afrika, yaitu Libya, Nigeria, Burundi, Malawi, Ethiopia, Madagaskar, Tanzania, Kenya, Mozambik, dan Namibia. Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Meksiko terus melakukan upaya meningkatkan nilai perdagangan kedua negara. Hal itu disampaikan kuasa usaha Ad Interim Mexico di Indonesia Alonso Martin Gomez Favilla dalam wawancara dengan Voice of Indonesia di Jakarta Senin. Alonso Martin mengatakan salah satu upaya untuk meningkatkan angka perdagangan Meksiko dengan Indonesia adalah adanya nota kesepahaman kerjasama penjaminan mutu produk halal antara Kementerian Agama RI dan Sekretariat Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Meksiko yang ditandatangani pada akhir tahun 2023. Selama ini sertifikasi halal merupakan salah satu tantangan bagi Meksiko untuk mengekspor produknya ke Indonesia. Alonso Martin Gomez berharap nota kesepahaman kerjasama penjaminan mutu produk halal dapat memudahkan ekspor produk pertanian, peternakan, dan perikanan dari Meksiko ke Indonesia.
Bueno, pues esperamos poder exportar carne.
Kami berharap dapat mengekspor daging, produk pertanian, dan produk pertanian pangan ke Indonesia, terutama karena Meksiko adalah produsen dan pengekspor produk pertanian pangan besar. Kami berharap nota kesepahaman ini dapat memudahkan masuknya produk-produk Meksiko ke Indonesia. Alonso Martin Gomez menjelaskan, ekspor komponen kendaraan bermotor buatan Indonesia di Meksiko semakin meningkat saat ini. Importir otomotif Meksiko dari Indonesia pada 2023 sebesar 672,20 juta dolar Amerika Serikat, naik 96,5% dibanding tahun sebelumnya.
Lo que hablábamos para incrementar los intercambios comerciales.
Kini Indonesia semakin banyak mengekspor suku cadang mobil ke Meksiko. Seperti kita ketahui bahwa Meksiko telah menjadi negara pengekspor kendaraan selama beberapa tahun, telah menjadi bagian dari rantai nilai ekspor kendaraan, khususnya Amerika Serikat.
Forma parte de la cadena de valor de la exportación de vehículos, sobre todo Estados Unidos. Y entonces los productores de autopartes indonesios están exportando cada vez más a México. Para la fabricación de vehículos que posteriormente son vendidos a Estados Unidos o para consumo doméstico.
Alonso Martin menambahkan, dalam waktu dekat, Kedutaan Besar Meksiko di Jakarta akan mengadakan Pekan Kuliner Meksiko sebagai kegiatan untuk memperkenalkan kuliner khas Meksiko ke masyarakat Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 sebagai sarana pemersatu bangsa dan sarana peningkatan prestasi. Menteri Dito dalam sambutannya pada pembukaan PON ke-21 2024 di Stadion Harapan Bangsa Aceh hari Senin mengatakan tujuan besar dari pergelaran multi-event yang berlangsung setiap 4 tahun sekali ini yaitu untuk meningkatkan prestasi Indonesia di kancah dunia. Di Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumatera Utara 2024 kali ini, sebanyak 65 cabang olahraga, 87 disiplin, dan 1042 nomor pertandingan digelar di 20 kabupaten kota di Aceh dan Sumatera Utara. 4 daerah otonom baru, yaitu Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan menjalani debut mereka di Pekan Olahraga Nasional yang juga turut diikuti kontingen Ibu Kota Nusantara IKN. Sedikitnya 13.000 atlet bersaing menjadi yang terbaik hingga upacara penutupan dalam Pesta Olahraga Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 20 September 2024. Beralih ke berita luar negeri. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB akan menggelar voting pekan depan terhadap rancangan resolusi yang isinya menuntut Israel untuk mengakhiri kehadirannya yang melanggar hukum di wilayah pendudukan Palestina dalam waktu 6 bulan. Tujuan utama dari rancangan resolusi tersebut, seperti dilansir Reuters, Selasa adalah untuk merespons saran pendapat pada Juli lalu dari Mahkamah Internasional yang menyebut pendudukan Israel atas wilayah dan pemukiman Palestina adalah ilegal dan harus dicabut. Rencana resolusi yang akan divoting oleh Majelis Umum PBB itu disusun oleh otoritas Palestina. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing, Tiongkok, Senin. Kedua pemimpin mengungkapkan dukungan terhadap perdagangan bebas, pertukaran budaya, dan pariwisata. Presiden Xi Jinping berharap Spanyol terus menyediakan lingkungan bisnis yang adil dan tidak diskriminatif bagi perusahaan Tiongkok untuk berinvestasi dan berbisnis. Sementara itu, Perdana Menteri Sanchez menegaskan Spanyol mendukung prinsip perdagangan bebas dan pasar terbuka tanpa perang dagang. Isu perang dagang merupakan salah satu tantangan terbesar antara Tiongkok dan Spanyol. Berita terakhir, jumlah korban tewas akibat banjir hebat di Maroko bertambah. Kini 18 orang dilaporkan tewas, termasuk warga asing serta 4 lainnya dinyatakan hilang. Dilansir dari AFP Selasa, Kementerian Maroko melaporkan 10 orang meninggal di Provinsi Tata dan 3 orang di Erashidia, termasuk seorang warga Kanada dan seorang warga Peru. 2 orang lainnya meninggal di Tisnit, 2 orang di Tenghir, termasuk seorang warga negara Spanyol, dan 1 orang meninggal di Tarudan. Namun tidak disebutkan secara spesifik apakah warga negara asing tersebut adalah penduduk Maroko atau pengunjung. Sejak Jumat 6 September, daerah yang biasanya kering di Maroko Selatan kini dilanda banjir akibat curah hujan yang besar. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul 79 Tahun Radio Republik Indonesia.
Voice of Indonesia.
Berkat kemajuan zaman, orang dapat saling berkomunikasi. Pada awalnya searah, kini menjadi dua arah bahkan lebih. Radio pada awalnya berdiri dari hasil olah pikir manusia yang ingin menyampaikan informasi kepada orang lain secara cepat dan masif. Dimulai menjamurnya siaran radio di dunia usai Perang Dunia Pertama, dampak inovasi komunikasi pada saat itu akhirnya sampai juga ke Indonesia. Sebelum Perang Dunia Kedua, sudah ada beberapa stasiun radio yang didirikan oleh orang Belanda dan pribumi di Indonesia. Masuk ke Jepang menandai era baru siaran radio. Jepang menyatukan stasiun radio yang tersebar di beberapa kota dan disatukan di bawah komando pemerintahan Matahari Terbit sebagai alat propagandanya. Tercatat ada sekitar 8 kota yang menjadi pusat perhatian Jepang dengan didirikannya stasiun radio. Namun adanya bom atom di 2 kota Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dilanjutkan dengan menyerangnya Jepang kepada sekutu membawa babak baru dalam keberadaan bangsa Indonesia. Diawali dengan proklamasi pada 17 Agustus 1945, dan siaran secara diam-diam informasi kemerdekaan Indonesia menyebar ke seluruh dunia oleh salah satu karyawan Jepang yang asli orang Indonesia. Setidaknya hal ini menjadi cikal bakal siaran ke seluruh penjuru dunia tentang keberadaan bangsa Indonesia dan radio di Indonesia. Akhirnya, para tokoh dari 8 stasiun siaran Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Surakarta, Purwokerto, Malang, bertemu dan sepakat mendirikan stasiun radio Republik Indonesia RRI sebagai wadah untuk menyebarkan informasi ke seluruh masyarakat Indonesia tentang kemerdekaan dan perjuangan melawan Belanda. Pertemuan para tokoh pada 11 September 1945 tersebut kemudian disepakati sebagai hari lahirnya dan berdirinya Radio Republik Indonesia. Pada masa itu, radio adalah media paling efektif untuk menyebarkan berita dan informasi secara cepat dan luas ke seluruh lapisan masyarakat. Walau sudah ada bermunculan surat kabar cetak, keterbatasan alat dan bahan baku, serta masih banyak orang yang buta huruf, menjadikan radio menjadi sarana paling ampuh menyebarkan informasi secara masif ke seluruh masyarakat di pelosok negeri. Radio Republik Indonesia menjadi salah satu saksi jatuh bangunnya kekuasaan yang memerintah di Indonesia, mulai dari Perang Kemerdekaan, jatuhnya rezim Orde Lama dan Orde Baru hingga reformasi. Kemajuan zaman yang semakin kuat juga telah memaksa RRI melakukan pengembangan dan inovasi siaran. Dengan siaran multiplatform, kini RRI bersiaran tidak hanya dengan audio tapi juga video. Adanya konvergensi media, kini siaran yang disampaikan berisi berbagai berita dan informasi yang semakin menarik, inovatif dan bervariatif. Karena disiarkan bukan hanya dapat didengar melalui audio, tetapi dapat dibaca dan ditonton di mana saja melalui dunia maya dengan akun-akun media sosialnya atau dalam bentuk jalur frekuensi terestrial. Karena jika tidak bertransformasi sesuai perkembangan zaman, RRI Radio Republik Indonesia akan ditinggalkan oleh para pendengar dan penggemarnya. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-79. Usia sudah lanjut, tetapi harus tetap berjiwa muda. Semoga semangat para pendirinya selalu hadir dalam setiap angsawan para pekerjanya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Mendengar komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
bisa mudah terbentang katulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Guinea-Bissau merdeka dari Portugis. Guinea-Bissau merupakan negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal Utara dan Guinea Selatan dan Timur. Republik Guinea-Bissau resmi merdeka dari Portugis pada 10 September 1974. Pengumuman kemerdekaan Republik Guinea-Bissau sebenarnya sudah sejak 24 September 1973. Namun, kemerdekaannya itu baru diakui pada 10 September 1974. Beralih ke peristiwa 10 September 2003. Menteri Luar Negeri Swedia tewas ditusuk. Menteri Luar Negeri Swedia Ylva Anna Maria Lind meninggal dunia setelah ditusuk saat berbelanja di toko Nordiska Companiet di Stockholm pada 10 September 2003. Ia ditikam di dada, perut, dan lengan, kemudian meninggal sehari kemudian setelah pembedahan. Anna Lind diduga dibunuh oleh orang gila dengan cara ditikam. Namun pembunuhan tersebut dinilai janggal karena sejumlah pengawal Anna menghilang saat penusukan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia diperingati setiap tanggal 10 September. Peringatan ini bertujuan untuk mengurangi meningkatnya masalah bunuh diri di dunia. Mengutip dari situs National Day, Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia diprakarsai oleh The International Association for Suicide Prevention, IASP, pada tahun 2003. Melalui peringatan tersebut, IASP ingin menciptakan kesadaran dengan memberitahu masyarakat cara mengidentifikasi tanda-tanda seseorang yang berencana bunuh diri. Sekian hari ini dalam sejarah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, 11 September 2024, RRI genap berusia 79 tahun dengan tema relevan, berdampak dan inspirasi keindonesiaan untuk Indonesia maju. Melalui momentum peringatan hari ulang tahun RRI ini, kami berikhtiar dan berkomitmen untuk terus membuat RRI memiliki arti penting dan pengaruh positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih menjadi media yang senantiasa menyebarkan nilai-nilai kebinekaan dan persatuan, serta media yang terus-menerus mendorong masyarakat untuk mencintai tanah air dan bangsa. Dan untuk angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia, di tengah peristiwa disrupsi media yang kita hadapi saat ini, mari kita tetap perkuat diri, adaptasi perubahan ini dengan terus membangun dan memperkuat sumber daya manusia kita, supaya RRI mampu melayani masyarakat lebih baik dan berperan secara signifikan untuk mencapai Indonesia maju. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu RRI ke-79. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi dan Wakil Menteri Investasi Uni Emirat Arab Mohammad Al-Hawi bertemu di Jakarta pada Senin membahas peluang untuk membuka rute penerbangan dari Uni Emirat Arab ke Bandar Udara Internasional Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Budi mengatakan, berbagai infrastruktur telah dibangun dan dikembangkan di Labuan Bajo, termasuk Bandara Internasional Komodo yang saat ini menjadi gerbang transportasi udara di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dia menjelaskan, pembangunan infrastruktur dilakukan dalam upaya mendukung potensi wisata di daerah-daerah yang menjadi salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas di Indonesia tersebut. Mengutip siaran pers Kementerian Perhubungan pada Senin, Budi berharap pemerintah Uni Emirat Arab dapat mengembangkan konektivitas ke Bandara Komodo. Dengan demikian, Labuan Bajo akan semakin dikenal dan semakin banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Selama ini kerjasama sektor transportasi antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab terjalin baik. Etihad Airways telah mengoperasikan penerbangan dari Abu Dhabi ke Jakarta dan Denpasar. Kemudian, Indonesia juga telah menyetujui 11 poin untuk penerapan code share domestic seperti yang diminta Uni Emirat Arab. Dengan demikian, konektivitas dari Uni Emirat Arab ke Indonesia semakin terbuka. Indonesia dan Uni Emirat Arab telah bekerjasama dalam sektor transportasi, salah satunya melalui penerbangan Etihad Airways yang melayani rute Abu Dhabi ke Jakarta dan Denpasar. Menhub juga ingin menjejaki pengembangan lebih lanjut kerjasama Indonesia di luar sektor penerbangan. Menteri Budi ingin mengundang Uni Emirat Arab berpartisipasi dalam investasi infrastruktur transportasi. Labuan Bajo adalah salah satu dari 5 destinasi yang ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas Indonesia. 5 destinasi ini dipersiapkan sebagai tujuan wisata kelas dunia. Destinasi ini merupakan bagian dari program 10 Bali Baru yang dicanangkan oleh pemerintah. 5 destinasi super prioritas itu meliputi Danau Toba di Sumatera Utara, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, serta wisata bahari di Likupang, Sulawesi Utara.
Nama saya Karina Jo, saya adalah seorang ilmuwan bioteknologi global dan saya adalah salah satu penemu dari vaksin COVID-19 dari Oxford AstraZeneca. Selamat hari ulang tahun yang ke-79 untuk Radio Republik Indonesia. Di usia yang hampir mencapai 8 dekade ini, RRI terus menjadi suara bangsa, menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan yang membangun pada seluruh masyarakat Indonesia. RRI adalah bagian sejarah dan juga masa depan kita semua. Semoga RRI terus maju, menjadi lebih baik, dan tetap setia melayani bangsa ini dengan penuh dedikasi. Terima kasih atas kontribusi dan peran besar yang telah dimainkan dalam mempersatukan bangsa ini. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat ulang tahun RRI.
Apa kabar kau di sana?
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, bagi Anda pecinta wisata kuliner, Kota Makassar di Sulawesi Selatan wajib menjadi destinasi wisata Anda. Karena kota ini merebranding dirinya sebagai kota makan enak. Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, menjelaskan, jika Anda datang ke Makassar, salah satu aktivitas yang wajib dilakukan adalah menjalani ritual makan 24 jam untuk menikmati hidangan khasnya. Daniel lebih lanjut menjelaskan pada pagi hari sekitar pukul 5 hingga 6 adalah saatnya makan songkolo. Hidangan ini terbuat dari beras yang dicampur dengan ikan kering dan kelapa sangrai. Pukul 6 hingga 8 pagi waktunya makan nasi kuning. Lalu pukul 8 hingga 10 untuk soto Makassar. Kemudian pukul 10 hingga 12 siang makan palu basah. Pukul 12 hingga 3 sore tersedia beragam hidangan seafood untuk makan siang. Dan pukul 3 hingga 5 sore waktunya bersantap kondro. Kemudian untuk makan malam terdapat berbagai hidangan seperti sup saudara dan mie titi. Bagi yang suka begadang dan ingin makan coto, terdapat coto bagadang. Pendengar, dari berbagai kuliner khas Makassar tersebut, kali ini kami perkenalkan salah satunya, yakni sup kondro. Sup kondro atau palu kondro adalah masakan sup iga sapi khas Indonesia yang berasal dari tradisi Bugis dan Makassar. Kata kondro sendiri dalam bahasa Makassar berarti tulang iga. Sup ini biasanya dibuat dengan bahan iga sapi atau daging sapi. Warna kuahnya coklat kehitaman karena menggunakan kluwek sebagai bumbunya. Selain kluwek, sup kondro juga menggunakan rempah-rempah lainnya seperti ketumbar, sedikit pala, kunyit, kencur, kayu manis, asam, daun lemon, cengkeh, dan daun salam. Pendengar, ketika disantap, sup kondro terasa gurih, akan kaya rempah dan pedas. Kuliner khas Makassar ini biasanya disantap dengan burasa dan ketupat yang telah dipotong-potong terlebih dahulu. Kini dapat dijumpai kondro variasi kering yang disebut kondro bakar, yaitu iga sapi bakar dengan bumbu khas kondro. konro bakar biasanya juga disajikan dengan disertai kuah sup yang terpisah. Kuliner konro begitu mudah dijumpai di berbagai rumah makan di Kota Makassar. Harganya pun relatif terjangkau, sekitar Rp30.000 hingga Rp50.000 per porsinya.
Radio Republik Indonesia berperan sebagai lembaga penyiaran publik sekaligus radio diplomasi yang mengangkat nilai keindonesiaan untuk ke seluruh dunia. Saya Media Tama Suryodiningrat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Romania dan Republik Moldova, atas nama keluarga besar KBRI Bukhares menyampaikan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-79. Sekali di udara, tetap di udara.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, pada 25 September 2024 nanti, Kota Bandung akan berulang tahun ke-214. Untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung akan menggelar kembali Bandung Great Sale 2024. Bandung Great Sale akan digelar selama 3 hari, yakni tanggal 13 sampai 15 September 2024. Dalam 3 hari itu, seluruh mall, retail, pusat perbelanjaan, dan marketplace yang ada di Bandung akan memberikan potongan harga hingga 80%. Tahun ini, tema dari Bandung Great Sale 2024 adalah Affordable Shopping with Love. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin menyebut, Bandung Great Sale diyakini dapat menarik minat wisatawan datang ke Kota Bandung. Menurut Roni, ada banyak diskon, acara, dan kegiatannya yang tersebar di sekitar 21 mall di Kota Bandung. Roni lebih lanjut menjelaskan, Bandung Great Sale akan dipusatkan di Festival CityLink. Sementara mall, retail, pusat perbelanjaan, dan marketplace ikut meramaikan peringatan Hari Jadi Kota Bandung tersebut. Bandung Great Sale 2024 bukan hanya kesempatan untuk mendapatkan diskon besar-besaran, melainkan pula ajang hiburan dan kreativitas yang menyatukan berbagai elemen budaya, seni, dan belanja dalam satu perayaan meriah. Pembukaan Bandung Great Sale akan diwarnai oleh pertunjukan seni spektakuler yang melibatkan 214 penampil dan alat musik tradisional. Tak hanya itu, para pengunjung juga bisa menyaksikan peragaan busana dengan 214 produk runway fashion show serta berpartisipasi dalam Zumba massal yang diikuti oleh 214 peserta. Ada pula 48 pameran kuliner, fashion, dan kriya yang menampilkan produk-produk unggulan. Bagi yang tertarik dengan dunia bisnis dan pemasaran, akan ada talk show bertema Transformation of Marketing First Edition. Kegiatan lainnya akan digelar adalah lomba menggambar dan mewarnai untuk anak-anak, lomba rampak angklung tingkat SD, serta lomba fotografi fashion show.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan putarkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Nasib Perantau, dinyanyikan oleh Usman Bengkalis. Lagu Nasib Perantau diciptakan oleh M. Hasan, bercerita tentang seseorang yang merantau jauh ke negeri seberang. Ia meninggalkan Bengkalis, kampung halaman tercinta, untuk merubah nasib dan berharap segera kembali pulang ke kampung halamannya. Saat petang dirantau, ia teringat pesan ibunda agar segera pulang ke kampung halaman. Baiklah pendengar, inilah Nasib Perantau oleh Usman Bengkalis. Selamat mendengarkan.
Kapal berlayar, kapal berlayar. jauh ke laut dalam, berlayar hingga aduhai saya hari per hari.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.